velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg fået besøg her ved rundbordet af Thomas Just Sørensen, professor i kemi ved Københavns Universitet. Goddag her.
Goddag.
I dagens afsnit, der skal vi snakke om, jeg har lyst til at kalde det søjle 4.
Ja.
Skal vi holde fast i søjler?
Jamen, det er jo dejligt visuelt.
Yes.
Selvom vi godt nok kalder dem grupper. Men det er alligevel så forvirrende, for vi kan ikke beslutte, om det er hovedgrupper eller undergrupper, eller det er bare en gruppe. Men det er gruppe 4.
Og det er det, der hedder overgangsmetaller. Jeg kan jo kende en af dem. Titanium, den springer i øjnene på mig.
Ja.
Det er den første.
Ja, det er jo fordi overgangsmetallerne, i hvert fald nogle af dem, der er jo rigtig mange, er jo det, vi forstår som metal. Og det betyder jo, at vi bruger dem, vi har dem i hånden, vi ved, hvad jern er. Vi kan forestille os Eiffeltårnet foran os.
Mm.
Og titanium kender vi jo, fordi det er sådan et højteknologisk metal. Bruger det i hofter, for eksempel.
Mm.
Og ja, briller og alle mulige andre steder.
Det er meget stærkt.
Det er enormt stærkt, og så kan det få rigtig mange forskellige egenskaber, når man laver legeringer. En legering er en blanding af to grundstoffer, to metaller. Og blander man det rigtige i titanium, så får man noget, der er enormt varmebestandigt, man kan bruge på rumstationer. Blander man noget andet i titanium, så får man noget, der fjeder rigtig godt, som man kan bruge i briller eller i fjeder. Så på den måde kan man blande titanium op og få en hel masse unikke egenskaber.
Men kan man altid kun blande to ting sammen?
Man kan også blande flere metaller sammen, men så begynder det at blive, eller det er, de fleste legeringer er jo et metal, og så en hel masse forskellige af de andre metaller, der ligner, men der er så lidt i, vi ikke rigtig siger, at det gør nogen forskel. Men det gør det jo alligevel, fordi når vi snakker om damascen og stål, historisk set, så var den måde, de behandlede metallet på, så det er mere en proces, end hvad der egentlig er i, gjorde, at sværene og knivene fra Damaskus var markant bedre end det, vi kunne lave herhjemme. Så forureningerne, eller hvad man skal kalde dem, tilsætningsstofferne i metallerne, har en kæmpe betydning.
Men kan man altid, når man har hvis man har et stykke metal, man ved, der har en egenskab, og et andet stykke metal, man ved, har en egenskab, kan man så godt, altså, når man så laver en legering mellem de to metaller, får man så begge egenskaber?
Nej.
Okay.
Det er jo faktisk lidt en omvej frem til det svar, derpå, hvis man blander mere end to metaller. Jamen, så skal du blande tre metaller, og så får du en hel masse forskellige blandingsmuligheder. Det er lidt ligesom, når man blander farver, du ved, hvad der sker, når du blander gul og blå.
Mm.
Så får du grøn. Men hvis vi begynder at blande alt for mange farver sammen, så får vi bare en brun, vi ikke kan bruge til noget.
Okay.
Og sådan, det er lidt den vej, man også har, hvis man er forsker i metallegeringer. Fordi hvis du blander for meget sammen, så får du noget, der er noget miskmask.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hele den her legeringsting lyder også som et ret fedt magisystem i et computerspil.
Ja.
Altså, kan du ikke høre det? Altså, man kan, så tager man, han bruger titanium, så kan du brænde din titanium af, og så kan du...
Men er det ikke reelt set det, der foregår i Minecraft?
Når du det er det sådan set.
Altså, det er jo også der, vi har en masse muligheder. Det der med, vi har tidligere snakket om grundstoffer, som vi ikke bruger til noget nu.
Ja.
Men lige pludselig, så har de en eller anden egenskab, eller lige pludselig skal det være et additiv til titanium, og så får vi noget, vi ikke vidste, vi kunne, som vi kan bruge til enten noget nyt, det kunne være i batterier for eksempel, eller vi kan bruge den til noget, det her sci-fi, der har vi altid sådan noget superbeton. Næsten alle sci-fi-bøger, der er husene bygget af et eller andet magisk materiale, der kan tåle alt i hele verden. Og det kunne jo sagtens være en blanding af mange forskellige grundstoffer, hvor hovedbestanddelen er titanium.
No different, only different in your mind. You must unlearn what you have learned.
Det er også et aktivt forskningsfelt. Altså, jeg har kollegaer, der ikke laver andet end at finde ud af, hvordan skal vi lave bedre brændselsceller? Hvordan skal vi omdanne forskellige molekyler ved hjælp af strøm? Hvordan skal vi lave ting, når vi ikke længere har olie, som er udgangsstoffet til meget medicin? Og det, de forsker i, det er at blande rigtig mange forskellige metaller sammen og se, hvad sker der så? Og begynde at kunne forudsige, hvad der sker, når man laver den her blanding i en meget specifik anvendelse.
Hvis vi går videre for titanium...
Jamen, vi er faktisk ikke færdige med titanium.
Er vi ikke det?
Nej, det er vi ikke, fordi vi bruger det helt vildt meget, også som kemiske forbindelser. Mere specifikt en kemisk forbindelse, nemlig når titanium har reageret med ilt, så bliver det hvidt.
Ja.
Titanium og dioxid. Og det er det, der gør tandpasta hvidt. Det er det, vi bruger til at male vores vægge med. Og det er det her lille pigment. Det er faktisk også en aktiv katalysator, så dengang der var noget, der hed nanocover, hvor man dyppede en sofa i forskellige ting. Der var en reklame.
Jeg kan godt huske det.
Med nanocover kan du både beskytte dine møbler og passe endnu bedre på de ting, du holder af.
Jamen, det er det, der gjorde, så kan vand ikke, så vandet kan ikke komme ind i.
Og der var også titaniumdioxid i, fordi når det bliver ramt af sollys, så kan det jo sådan set nedbryde en hel masse forbindelser. Så man kan også på moderne bygninger have aktive facader, der er coated med titaniumdioxid, nanopartikler, som så omdanner fugleklatterne, så man er fri for at komme og vaske dem af, så bliver de bare ødelagt af titaniumdioxidens reaktion med sollys. Ikke?
Jamen bliver det så ved med at virke? Bliver det ved med at beholde den egenskab, eller mister det?
Det bliver nemlig ved med at virke. Det er det, der er så vildt.
Og det er ret vildt.
Og så også det faktum, at alt maling er jo en base, der er hvid med, og det er altid titandioxid.
Okay.
Så det er faktisk et råstof, vi bruger både til at lave sådan metallignende ting i, men også til alt, hvad der skal males. Vi bruger det til helt vildt mange forskellige ting. Det er også dyrt at lave til metal. Det kræver en lidt ligesom aluminium. Så det er en energikrævende proces. Men vi bruger faktisk også ufattelig mange tons titanium. Og det er lige så dyrt at lave det til titandioxid, det her hvide pulver, som det er at lave det til titaniummetal. Så hvis du køber billig maling, for eksempel, så holder det ikke lige så længe, fordi der har du ikke titaniumdioxid i, der har du et andet hvidt pulver. Det kan være et zinkklorid eller zinkoxid, nogle andre ting. Så på den måde så er titaniumdioxid faktisk en essentiel komponent i vores hverdag. Altså i USA kommer det også i mel, så melet bliver mere hvidt.
Every woman needs to be herself at times. Your answer? Baking. Baking good, baking often with gold metal flour.
Okay, så det kommer ind i vores krop?
Ja, vi spiser det.
Men okay, så det er derfor, fordi det reagerer ikke med levende væv?
Nej.
Og det er derfor, vi kan bruge det i hofter og sådan noget?
Ja, lige præcis.
Hvad med sådan noget, som lyser det? Altså, hvad med sådan noget infrarød og ultra?
Nej, det er jo unikke ved, grunden til, at det fungerer så godt i maling, er, at det spejler eller refrakterer alt lys. Det er sådan, at når vi har lys, der kommer ind, så kan vi enten reflektere det, hvor vi bare spejler det.
Så skal man
det
bruge det i solcreme?
Ja, jamen, der er også fysisk filter, det er titandioxid.
Ej, hvor grineren. Gud, det er jo alle steder, så.
Det er alle steder.
This fascinating luxury metal of the future. The wonder metal titanium.
Og det sjove er, jeg ved ikke, om det er sjovt, men for at vise lidt om, hvordan vores sådan lovgivningssystem fungerer, så indtil sidste oktober, så var det labelet som kræftfremkaldende.
Okay.
Så reelt set, så har alt tandpasta, der nogensinde har været solgt frem til oktober 2022, skulle have været markeret som kræftfremkaldende.
Ja.
Ikke fordi titaniumdioxid er kræftfremkaldende, men fordi, hvis det bliver behandlet som støv, altså de her nanopartikler, det er lidt ligesom mel. Hvis du går ind under melstøv, eller titaniumdioxidstøv, eller alt muligt støv, så får du jo kræft i lungerne på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så fordi stoffet har den ene unikke egenskab som støv, så den måde, man lovgiver på, så siger man bare, at det er generelt kræftfremkaldende. Så i princippet...
Så man har bare taget alt støv med i en stor bunke?
Nej, man har taget alt titandioxid i en stor bunke. Så din tandpasta skulle i princippet labeles som kræftfremkaldende, selvom den ikke er det. Fordi at hvis du nu tog din tandpasta og tørrede den, og malede den op, og gjorde det med en 30-40.000 tyndere, og så gik rundt i et rum, hvor du havde det der støv i, så ville det være kræftfremkaldende.
Ja, okay.
Det er lidt ligesom, hvis du bruger køkkensalt, så hvis du følger sikkerhedsdatabladet, skal du også have gummistøvler på.
Hey, forklar. Hvorfor?
Fordi der hvor i grupper, saltgrupper, der ligger jo altid helt enormt højkoncentreret saltvand nede i bunden. Og hvis du ikke har gummistøvler på, bare gå rundt i bare til, hvorfor du nu skulle gøre det.
Ja, ja, ja.
Og du ikke opdager, at det begynder at svige i dine fødder.
Ja.
Så ætser det rent faktisk huden væk. Du får ødelagt dine fødder, hvis du går rundt i højkoncentreret saltvand hele tiden.
Så derfor, nej, det vidste jeg ikke.
Så derfor så står der, at man skal bruge gummistøvler som, værende, som beskyttelsesmiddel, når man arbejder med salt.
Okay, så der er nogle gamle idéer, der lever med videre.
Ja.
Kan vi rykke videre for titanium nu?
Jeg kan ikke lige komme på, vi bruger det flere steder, så ja, lad os
komme videre. Vi bruger det jo også alle steder.
Ja.
Hvad er det næste, vi støder ind i?
Det er zirconium.
Hvad er der med zirconium? Det lyder som de onde, der kom fra en anden dimension i deres rumskib.
Zirconiummer.
Ja, der er sådan et eller andet... Der... Nå, hvad er det for noget? Det er også en metal.
Det er et metal, der ligner titan. Det er faktisk nok det mindst reaktive stof, vi har. Altså det, der er sværest at lave kemi på. Og det kan man så sige, det er kedeligt. Men det betyder jo også, at det er enormt stabilt. Så titaniumdioxid kalder vi også titania. Zirconiumdioxid kalder vi også zirconia. Og det bruger man til at lave plastiktænder med.
Ja.
Kunstige tænder. Fordi materialet er super hårdt, reagerer med ingenting, Og det er jo reelt set det, vi gerne vil have vores tænder var lavet af.
Altså, det vil være bedre end vores egne tænder?
Ja.
Okay.
Fordi, altså, man kan jo heller ikke forarbejde det, men når du nu får lavet sådan en kunstig krone, hvis du skulle have været så uheldig, eller en kunstig tand, og du ikke vælger, at den skal være lavet af guld,
ja,
så vil den typisk være lavet af zirconiumoxid.
Hvordan ser zirconium ud?
Det er den hårdt metal, ligesom der ligner titanium, når det er på metallisk form. Det er bare et hvidt pulver, når det er zirconiumdioxid.
Kan det, altså ruster egentlig titanium og zirconium?
Jamen det gør det, det reagerer jo med ilt og vand, okay. Og så bliver det hvidt. Men det er ikke en proces, der sker. Altså det er en enormt stabil legering. Det ruster ikke over tid, på samme måde som jern gør. Der skal andre katalysatorer til, for at det går i stykker.
Men, hvor bruger vi det hen i vores hverdag, ud over i vores tænder?
Jamen ikke særlig mange steder. Fordi det er så robust og så hårdt, så kan man begynde at lave sådan nogle højavancerede malingspartikler. Så i stedet for noget pulver, der kun er titaniumdioxid, så laver man sådan en skal, der er noget billigere materiale, et noget ler. Så koger man først et lag med titaniumdioxid, så det bliver hvidt og pænt. Mm. Og så lægger man et lag zirconia på toppen, fordi så holder det bedre.
Nå, okay.
Ja, ja. Så det er sådan en slags kinderæg.
Jeg synes, de der, når vi snakker om de der zirconium, er det også dem, man laver kunstige diamanter af? Altså, er det ikke noget med, at jeg synes bare på et tidspunkt, at er det ikke sådan noget krystaller?
Jo, det er Swarovski-krystaller. Det er zirconia.
The birth of a new diamond, inspired by nature and driven by science. Lab-created diamonds mark a thrilling new chapter.
Men er det så rigtige diamanter?
Nej, rigtige diamanter er lavet af kulstof.
Okay, men hvad betyder det så, når man laver de her? Er det bare fordi, de...
De ligner. Det er det, okay, vi kan lave, der ligner mest.
Okay.
Og så er det relativt nemt. Så hvis du tager zirconiumoxid, putter ind i en industriel mikrobølgeovn, varmer det op til 1300 grader, så får du sådan en smelte. Mm. Og så når det lige så langsomt køler ned, så ligger der masser af de her krystaller, som med det samme kan bruges. De krystalliserer simpelthen ud. De danner sig simpelthen som de her diamantlignende ting.
Okay.
Så det er, jeg har ikke selv prøvet det. Det kunne være ret skægt. Jeg har prøvet noget kunstige rubiner, men det er en helt anden ting.
Hvad rykker vi videre til nu?
Ja, så zirconia og titanium, kroppen er fuldstændig ligeglad med dem, så derfor kan vi bruge det som implantater. Under dem, der har vi hafnium. Det er opkaldt efter København.
Det vidste jeg ikke.
Nej.
Har København heddet det?
Nej, det er det latinske navn. Så Thule er ligesom området, vi bor i, synes romerne. Det er det der kolde, forfærdelige sted mod nord, hvor søvnuhyrene bor. Og så byen, ligesom altså London hed jo også Londinium, og Paris hed Lutetium, og København hedder så Hafnium.
Okay.
Altså, jamen det hedder Hafnium dels fordi, at det er opdaget i København i 1923. Det var det, man gjorde. Der, hvor det kom fra, eller der, hvor forskerne kom fra, så ville de gerne ligesom sætte deres aftryk på det periodiske system.
Jamen, det har man holdt meget fast i med grundstof og sådan noget, men det virker som om, nu er man begyndt at kigge lidt på det der med virus og sygdomme, at vi skal stoppe med at kalde dem der, hvor de kommer fra.
Ja, men jeg tror, der er forskellige sådan positive og negative sådan forbindelseslinjer ind i det der. Det er fedt at have opdaget grundstoffer. Det er knap så fedt at lave virus.
Nej, det er rigtigt, men det er bare sjovt, fordi man har holdt fast i ligesom at kalde det. Om den kom derfra, så den får det her navn. Og nu dem, der bor der, er sådan,
Jamen, vi vil, altså, om 10 år ved vi stadigvæk, hvor Wuhan er. Altså, vi havde aldrig vidst, kendt navnet eller stedet Wuhan før, vel?
Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Og vi vil nok om 10 år, der vil vi nok også vide, hvor det kom fra, helt præcist. Ja.
Vores forældre vil også altid vide, at Hafnia var København, fordi der var et forsikringsselskab, der hed Hafnia.
Lønmodtagernes dyrtidsfond har ikke noget imod, at Rigsrevisionen tjekker fondens investering i Hafnia. Fonden tabte 419 millioner kroner, da Hafnia krakkede i 92.
Hafnium, er det et metal?
Ja, de er alle sammen metaller.
Og hafnium, jamen, jeg kommer til at spørge hver gang, fordi jeg er i tvivl hver gang.
Ja, det er derfor, det hedder overgangsmetallerne. De er alle sammen metaller.
Hvad betyder det, når du siger overgang? Er det, fordi de er overgang til noget andet?
Jamen, det er jo... altså, vi snakker om det
de
her...
De mod ædelgasser?
Jamen, det vil de altid. Okay. Det er, når vi snakker om deres oxidationstrin, og hvordan de gerne vil se ud som elektronstrukturen. Mm. Men vi har jo snakket om det her hus. Og vi har to gavle, der er høje, og så har vi ligesom en overgang mellem de to.
Og det er overgangen?
Så det er bare en fordelingsgang i virkeligheden,
Okay. Hvad er der særligt ved hafnium udover at det har et ekstremt højt smeltepunkt?
Jamen, det var ret kedeligt, indtil vi opdagede computeren.
Ja.
Jamen, hafnium bliver brugt til som isolering i integreret kredsløb. Det vil sige, alle vores computerchips, der har vi jo steder, hvor strømmen løber.
Ja.
Så, altså, der hvor rent faktisk processorerne kører og alt det der.
Ja.
Og så indimellem dem, der skal vi jo sørge for, at der ikke løber strøm. Så der ikke kommer kortslutninger. Og det er det, hafniumoxid er super godt til. Det isolerer simpelthen. Det er den, der kan laves allertyndeste lag. Ligesom når vi har en strømledning. Altså grunden til, at vi ikke får stød, når vi rører ved den, det er jo fordi, der ligger plastik omkring. Det plastik er ikke godt nok, hvis man skal helt ned i en computerchip. Der skal man have hafniumoxid ind.
Fordi det, altså den kan vi lave helt ned sådan i plankstørrelse?
Ja, altså ja. Nanometer tyndet lag.
Okay.
Er nok til at isolere for den strøm, der løber i vores processorer. Det er kun hafnium, der kan det.
Men kan vi så ikke komme ned på et tidspunkt, hvor vi opdager en partikel, der simpelthen på grund af sandsynlighed springer hen over hafnium?
Jamen, det er lige præcis det, som hafnium blokerer for. Okay,
jeg er nødt til at være ærlig at sige. Jeg havde læst lidt om, at kvantefysikens store problem var, når det blev så småt, at det sprang henover.
Ja, men det er lige præcis det. Og altså, det er jo ikke det, der er begrænsende, for eksempel for vores harddisk nu. Det er ikke den enhed, der gemmer informationerne. Det er at isolere den enhed fra alt det andet, der er inde i chippen.
Okay.
Så lagene, hvor alle de her memory bits ligger, de er faktisk markant tyndere end de lag, der isolerer mellem to.
Hafnium is making layers on computer chips like this. Hafnium oxide have better properties than some of the other oxides that are used. So I think that hafnium is certainly something that's way up on the charts.
Så lige kigger ned på Wikipedia, der står også noget med glødelamper.
Ja, så inden i gamle dage, dengang hvor vi havde glødepærer,
ja.
Der var der jo der er et filament, som typisk er lavet af wolfram.
Ja, altså det var den der wiren, der...
Ja, den man sender en hel masse strøm igennem, som bliver super varm, og fordi den er varm, så sender den lys ud.
Yes.
Og det var der, hvor det var Nikola Tesla, der opfandt at bruge tungsten, og det var Edison, han brugte en kultråd. Ja. Som brændte over hele tiden.
Ja, det var smart.
Og så stjal han Teslas idé, og så fik vi den her wolframtråd. Og problemet er, når man har en 3000 grader varm wolframtråd, hvis der kommer ilt og nitrogen ind i glasbeholderen, jamen så brænder den over.
Ja.
Så reagerer den med de gasarter, så der er faktisk lufttomt. Det er også derfor, det kan sige buff, når man smadrer en pære. Og der kan man så bruge hafnium. Der har man lidt hafniummetal i, som så reagerer mere effektivt med ilten og nitrogenen, end wolframen gør. På den måde kan man ligesom forlænge levetiden af pæren en lille smule ved at putte lidt hafnium i.
Jeg er rigtig glad for, at du lige byggede, hvad hedder han, Tesla lidt op. Jeg synes, at han får for meget credit, den kære Edison.
Ja, indtil Command & Conquer, hvor man kunne begynde at lave Tesla-coils.
Ja, der var det fedt, fordi så havde man... Men det var stadigvæk også lidt de onde, der havde det, ikke?
Oh, det var russerne. Men han var jo også russer, og Edison er amerikaner.
Jamen, det er rigtigt, men min fornemmelse er, når jeg har siddet... Nu har jeg jo læst lidt, jeg har læst lidt om begge to, at Tesla var klart det skøre geni.
Ja.
Og Edison var den kloge forretningsmand.
Ja.
Og det slår mig som, at hvis det havde været Tesla, vi havde fulgt Tesla, så havde vi måske levet i en verden i dag, hvor at strøm havde været gratis for masserne. Og, altså det var i hvert fald hans vision, tror jeg.
Det kræver vist også, at russerne vandt.
Gjorde det?
Det kolde krig, umiddelbart. Ja, okay.
Hvorfor er det egentlig, at det er opkaldt efter København?
Jamen, det er, fordi det er opdaget i København af en gruppe af kemikere.
Okay.
Men de vidste jo, det var der. Vi har vidst det lige siden Mendeleev han skrev det periodiske system op. Og grundstoffet er jo fra 23, så vi har også haft en idé om, hvad for en elektronstruktur det skulle have, fordi Bohr allerede havde været inde over på det her tidspunkt. Så pladserne i det periodiske system, det er også derfor, at når vi kigger på nogle ældre periodiske systemer, så har vi sådan noget, nogle mærkelige navne, der bare er i virkeligheden grundstoffets nummer, som vi lige så stille har fyldt ud over den sidste periode. Hvormed hafnium her, den er jo gammel, men for det var 1923, at den, hvad hedder det, vi fandt den, eller det blev isoleret og bevist, at det her det var hafniummetal. Men vi har vidst siden midten af 1800-tallet, at der ville være et grundstof, der havde hafnium.
Men det er jo det, der gør det periodiske system så fucking stærkt. Det var, at det kom med en masse tomme pladser, en masse forudsigelser, ja. Og har bare igen og igen vist, at den havde også ret, den havde også ret. Ja. Altså, jeg synes, det er...
I 1830'erne.
Ja, det er... Man er simpelthen bare nødt til nogle gange at bukse stød. Og det er det, jeg nogle gange savner. Og jeg har sagt det før, jeg vil så forklare alt. Det er den fortælling, der mangler nogle gange at blive fortalt i medierne, når der er en forudsigelse, der bliver bevist. For eksempel sorte huller. Jeg kan huske, at de tog et billede af sorte huller. Der sagde de, at vi har taget et billede af sorte huller. Folk var sådan, hvad er der imponerende i det? Og det forklarede de ikke i artiklen.
We have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole.
Men det vildeste er ikke bare det der med, at det spiser lys, og det er slet ikke det. Det vilde er, det er noget, nogen har forudset på en tavle med kridt. Ja. Der har stået nogle aber og skrevet på en tavle og sagt, så må der jo være et sted i verden, der universet, der ser sådan her ud. Og så havde de ret.
It is humanity's first glimpse of the darkest and heaviest kind of entity in our universe.
Lad os lige nakke den sidste her. Hvad er det for noget?
Jamen nu er vi nede i de her kunstige fremstillede grundstoffer, som vi ikke har frit tilgængeligt på jorden. Det er noget, vi har lavet. Det her, det er Rutherfordium, som blev lavet i 1964.
Jeg er nødt til lige at forstå, når du siger det her med, det er kunstigt, så er det fordi, at på jorden
ja.
Er der ikke forhold til, at det her stof vil opstå naturligt. Det sker i supernova og ja. Ude i døende stjerner. Og...
Ja, og så går der jo relativt kort tid, så det er helt væk.
Okay,
så er det
okay.
Ved radioaktiv henfald blevet til ingenting.
Så vi vil ikke kunne, hvis vi boede ind i jorden, ind i tæt på kernen, der er ikke tryk nok til
Nej,
det der kunne ligge
derinde?
Der
er slet ikke nok energi. Det okay. er kun i supernova.
Okay.
Det er ret fedt.
Og det er jo ret altså, vildt.
Når vi rammer jern, som er grundstof nummer 30, så alt efter det, er skabt i supernova. Så i virkeligheden, der bliver dannet måske noget Rutherfordium i en eller anden relativt stor stjernes supernova. Vores egen sol vil ikke være i stand til at danne det i sin supernova. Den skal være større.
Okay.
Så bliver der dannet en lille smule Rutherfordium. Nu ser jeg en lille smule, sådan sol vejer F. Altså, der bliver nok dannet nogle tons, ikke?
Jo.
Og så går der nogle 100 år, og så er der ikke mere Rutherfordium tilbage, så det er alt sammen blevet til bly og guld, og hvad det nu ellers skal blive til, ikke? Så hvis vi vil studere det, hvis vi vil have det nede på jorden, så kan vi kun få det ved at emulere, hvad der sker i sådan en supernova. Vi laver et eller andet, en plade af guld for eksempel, og så accelererer vi nogle tunge atomer og skyder mod den plade. Og så fordi vi ved, at de kerneprocesser, der er til stede i kernen af guld og i kernen af det grundstof, vi skyder ind mod guldet, jamen det gør det muligt at lave nogle andre grundstoffer, for eksempel Rutherfordium.
So all the very heavy elements like this one, Rutherfordium, have only ever been made in very small quantities, usually by using a high voltage accelerator to accelerate atoms of some lighter element and banging them into a heavy target.
Hvem er det egentlig opkaldt efter?
Det er opkaldt efter Ernest Rutherford, en New Zealand's kemiker.
Okay. Og det er en for dit eget felt?
Ja, de var jo alle sammen. De lavede alt sammen alkemi dengang. De var ikke så specialiseret. Så men den tager jeg gerne på min kamp.
Men han har vundet en Nobelpris, kunne jeg læse mig frem til. Er han sådan en, ser man op til sådan en som ham?
De er jo for mange generationer tilbage.
Det er for langt tilbage.
Jamen, vi ser jo op til alle de der kemikere, der var i stand til at lave alverdens kemi uden nogen form for instrumenter.
Ja.
I dag er vi jo afhængige af kæmpe store kasser, der kan veje atomerne og veje vores molekyler og kan se, hvordan atomerne sidder sammen ved hjælp af forskellige former for lys. Ikke? Dengang der var der sådan lidt, de stak en finger ned, og så smagte de på det, og så sagde de, ja, selvfølgelig.
Ja, det dør man af.
Ja, men nogle gange, altså hvis de troede, det var noget, man var ved at dø af, så fik de nogle andre til at smage på det først. Ikke? Ikke nødvendigvis mennesker.
Du er vel assistent?
Aminoensis. Det er dem, der går til hånden i laboratoriet. Ikke?
Okay, må jeg lige spørge om en ting. Kan det her stof egentlig noget?
Det ved vi ikke. Vi har aldrig rigtig lavet nok til, at man som kemiker har haft fingrene i det.
Så det vil sige, nogle af de her stoffer, som vi kan lave nede i CERN for eksempel, sådan et sted, de stoffer, vi ved faktisk ikke, om de kan have en eller anden sindssyg... Altså, lad os nu lege, at vi kunne lave sådan noget antimatter, eller vi kunne styre tyngdekraften, så vi kunne måske skabe et ekstremt pres et eller andet sted, og bare holde det der stof. Vil vi så måske opdage, at nogle af de her grundstoffer kan nogle helt vilde ting?
Jamen, det er jo det fede ved det periodiske system. Jeg kan forklare dig i stor udstrækning, hvad deres kemi er.
Ja.
Om de har nogle sådan specielle fysiske egenskaber, kan sagtens være. Men igen, hvis vi skal kunne bruge dem til noget sådan for alvor, skal vi jo have dem.
Ja, ja,
altså,
ja,
skal
ja.
Nærmest have nok til, at man kan tage en hammer og så slå det i den rigtige fasong. Ikke? Sådan kemien antager vi bare det samme som alle de andre.
Okay.
I samme gruppe.
Ja, søjle.
Søjle. Fordi perioden hernede, vi er nede i nu, i syvende periode, det er hele den stribe, langt til det periodiske system, de er jo alle sammen enormt, de enormt tunge, og de fleste af dem er radioaktive, og faktisk alle sammen fra Rutherfordium og tid mod højre i det periodiske system. Det er nogle, vi har skabt kunstigt.
Okay, okay.
Men vi antager, at de har samme kemi. Så når vi når og rammer ædelgassen, jamen så er det en ædelgas. Og når vi er her i gruppe 4, så ved vi, at den kan lave en oxid. Og det er højst sandsynligvis også hvidt.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Med mig i studiet havde jeg endnu en gang Thomas Just Sørensen. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau.